Două teme, cum zic eu de obicei, două subiecte se cer cumva gândite după ce am vorbit la Sfânta Evanghelie și în contextul sărbătorii de astăzi al Sfintei Cruci. Și anume ne gândim la cruciulița pe care o purtăm pe piept. Avansez un gând. Nu decretez nimic, că n-am dreptul să decretez, dar stau și mă gândesc dacă e normal ca pe cruciulița pe care o port la gât să fie răstignit Mântuitorul Hristos. Adică să fie arătat, adică să fie o copie după crucea Golgotei. Deci cu eșafodajul pe care l-am creat la nivel de gând cu dumneavoastră, ne punem întrebări. Bun, deci crucea Golgotei merge pe pieptul meu? E un semn de întrebare. Urmează să ne mai gândim. Nu știu. Crucea Golgotei este de obicei în biserică. Totdeauna în centrul Sfântului Altar, acolo în spatele Sfintei Mese. Interesant că tot crucea Golgotei, pictată ca și cruce și respectiv cu Mântuitorul răstignit pe ea și cu inărâi, se regăsește cel puțin în satele transilvanene, aproape în toate satele, la ieșirea, respectiv intrarea din sat. Deci, două, trei cruci are orice sat mărunt din Transilvania, cruce de-asta, de Golgota, cu Mântuitorul răstignit. Deci, domnule, e o tradiție mai veche. E bine, nu e bine? Stau și mă gândesc că poate fi bine, pentru că omul când pleacă din sat și când vine din sat, îl vede pe Mântuitorul Hristos răstignit, își aduce aminte, adică intră în acea problemă de care v-am spus că ar trebui să trăim cu certitudine absolută că răstignirea este un eveniment istoric, real, unic, teribil, punctul fix din istoria și din universul în care ne trăim viața. Dar rămâne întrebarea cu crucea de pe piept. Cum e crucea de pe piept? Merge să pui pe Mântuitorul Hristos răstignit pe ea? Sau să folosești crucea așa cum este crucea de pe epitrahilul cu care eu vă binecuvintez? Adică semnul crucii și absența Mântuitorului Hristos ca și icoană, ca și trup, ca și chip, ca și imagine de trup răstignit, imaginea aceasta, absența, este înlocuită de literele care, citite corect, înseamnă Iisus Hristos Nica. Iisus Hristos Nica. Iisus Hristos biruie. Adică biruie moartea, biruie toate vrăjmășiile și lucrurile acestea. Stau și mă gândesc, o am să mă uit cu atenție, că nu m-am uitat niciodată să văd pe crucea pe care o port eu pe piept și care e luată din Muntele Athos de la mănăstirea Batoped, dacă sunt însemnate aceste litere. Și dacă nu sunt însemnate, stau și mă gândesc dacă n-aș dori să am o cruce pe care să fie exact cum port eu ca preot. Să fie aceste însemne în care mărturisesc că Mântuitorul Hristos a biruit. Rămâne, ne mai gândim, vă provoc și pe dumneavoastră să vă gândiți, să nu fiți indiferenți la crucea care e folosită, vedeți bine, în toate felurile. Toată lumea poartă o cruce, o poartă de podoabă, o poartă de nu știu ce, o poartă fără trimitere directă la răstignire, la Mântuitorul Hristos, la înviere și la celelalte. Nu știu cât de licită este asemenea deprindere. Și mai am încă o temă. Dacă știm de Mântuitorul Hristos că e răstignit și îl vedem răstignit, și spuneam că dacă lucrul acesta ar fi o certitudine pentru oameni, pentru omenire, pentru civilizație, vă imaginați că cei care au trimis racheta în avionul ăla olandez sau filipinez ar fi putut o face? Deci, când o apăsați pe buton ca să plece racheta, știind că vor muri mulți oameni, sau când tragi cu pușca eficientă, cu mitraliera sau cu tunul sau cu nu știu ce, și știi că se duce glonțul și proiectilul și o ucide oameni și distruge, și ai putea face treaba aceasta? Sau te bați cu cineva, ai putea să-i dai un pumn, zicând, păi, ți-o arăt eu, zic, eu sunt mai tare, dar îi dai un pumn și îi strivești nasul. Sau îl dobor, sau îl trimiți în spital, sau nu știu ce, și omul suferă. Îți poți asuma această provocare de suferință Dacă ai în fața ochilor crucea cu Mântuitorul Hristos răstignit, deci crucea cu Mântuitorul Hristos răstignit te obligă dintr-o dată în faptele pe care le ești provocat în viață să le faci, dintr-o dată să te gândești tu unde ești. Ești de partea Mântuitorului Hristos răstignit sau ești între cei care îl răstignesc? Unde vreau să ajung? Vreau să ajung la o constatare pe care o face și dumneavoastră. Vedeți bine, nu vă vorbesc din cărți, vă vorbesc din amărăciunea vieții. Copiii nu mai au milă. Copiii noștri de acum nu mai au sentimentul de milă. Deci eu mă tot gândesc de multă vreme, măi, cum pot să încep? Care-i problema? Că ceva nu e în ordine. Cum cresc oamenii acum și ce omenire va fi peste ani, pentru mine este o îngrijorare. Pentru că semnele se văd de pe acum. Deci, pe lângă alte lucruri, eu văd acest element. Copiii nu mi-au milă. Nu mai sunt educați ca să aibă acest sentiment. Dimpotrivă, jocurile pe telefon, îmi lipsesc copiii acum ca să-i zgâlți puțin, jocurile pe telefon, pe tabletă, pe orice, sunt jocuri în care satisfacția celui care joacă este dacă a putut împușca, dacă a putut distruge, dacă a putut provoca o explozie ca să dispară dușmanul, să dispară cu tare, cu tare. Nici vorbă de a te pune în situația victimei. Nici vorbă de așa ceva. De a te pune în situația victimei și a te gândi, bun, eu te birui pe tine și te-am desfințat și așa mai departe, te-am ciopârțit, domnule. Dar te-am omorât? Sau dacă nu te-am omorât, te-am schilodit. Să te pui în situația celui pe care tu l-ai schilodit. Asta înseamnă să ai un sentiment de milă. Adică să ieși din tine și să te proiectezi și să te proiectezi în celălalt și să simți efectul a ceea ce faci tu. Aduceți-vă aminte că în copilăria noastră, și nu cred că la mine în Transilvania a fost altfel decât pe la dumneavoastră pe unde ați trăit și v-ați făcut copilăria, se insista în educația părinților aplicată copiilor și în educația poate și a școlii și așa, mă, nu strivi insectele, nu chinui păsărelele, nu chinui pisica, nu chinui cățelul, nu, se făcea treaba aceasta, adică să nu chinui o vietate. Zici, o doare, îl doare și pe el, tu de ce faci treaba aceasta? De ce faci tu lucrul ăsta? Îl doare și pe el, face, pentru că există o anumită cruzime cu care omul vine în viață și de multe ori copiii o manifestă fără cenzură. E o poveste că copilul vine sfânt și nu știu ce. Nu vine sfânt, copilul vine cu un bagaj uman care are în el toată sălbăticia neamului omenesc și a firii umane. Ce să mai vorbim? Și de multe ori vezi deja la copii manifestări de cruzime, de duritate, de nu știu ce, care stă mintea în loc, cum pot să facă treaba asta? Și atunci, educația îmblânzea permanent lucrul acesta, provocându-i pe copiii și pe oamenii în creștere la acest exercițiu de a ieși din ei și de a trăi din perspectiva victimei problema. Și de aici rezultă sentimentul de milă. Dumneavoastră știți că marele, deșteptul, grozavul, nemaipomenitul Nietzsche, ghilimele am pus la toate atributele, deci el s-a răsculat împotriva creștinismului și a formulat pe lângă alte lucruri treaba aceasta, a spus, creștinismul educă pentru milă și face pe om slab. Omul trebuie să fie puternic, omul trebuie să fie un cuceritor, omul trebuie să biruie. El a spus despre, zice, femeia, nu uita biciu. Ce când te duci la femeie, nu uita biciu, a spus, i-am citit, așa, grăită Zaratustra, scrie textual. Deci gândiți-vă, punct de vedere sălbatic, păgân, 100%. Bine că a murit nebun, e clar, a fost nebun în ultima an de viață, nu? Dar și el a fost până la urmă pentru hitleriști, a fost un personaj important, nu? Nici s-a împiedicat de creștinism pentru că lui se părea că creștinismul dezvoltă milă în sufletul omului, îl face pe om, îl educă pentru a fi capabil de milă și asta slăbește specia umană. Specia umană trebuie să fie ca sălbaticul din vechime, fără milă. Ești puternic, birui, care pe care. Omenirea merge în direcția lui Nietzsche. Merge în această direcție. Deci acum condamnăm hitlerismul, că uite bă, ticăloșii au luat pe Nietzsche drept mentor și de nu știu ce. Și și-au putut permite să facă anumite lucruri. Dar toată civilizația merge în această direcție fără să mai condamne nimeni. Deci creștinismul este dat deoparte, constatăm copiii noștri cresc fără sentimentul de milă, de compasiune, nu sunt capabili de lucrul acesta. Nu? Adică mă vede copilul meu că sunt la strâmtoare, că muncesc greu și el pleacă și se distrează. Nu pățiți treburi de-astea? Ia ziceți, nu pățiți treburi de-astea? Adică foarte ușor se spală pe mâini. Nu se implică, nu se pune în situația, ca și că nu mă interesează. Păi e treaba dumitale că speli vasele, e treaba dumitale dacă sapi, dacă tai lemne, dacă e treaba dumitale, adică e o plăcere probabil. Ca și când ai dansa la mai știu eu unde dansezi, sau ca și când bea rachiu. Gândiți-vă. Deci nu e în ordine. Nu e în ordine. Această spălare pe mâini de ceea ce se întâmplă în jur, de semen, de tată, de mamă, de frate, de soră, de semenul tău, această altă formulă în care crești, așa zicând, cel mai tare, eu trebuie să fiu cel mai tare. Idealul ăsta că tu trebuie să fii cel mai tare, să-i bați pe toți, să fii deasupra, să calci în picioare și cadavre și orice și orice, nu? Să poți să-ți imaginezi că o fericire poate fi construită omorând oameni. Atâtea filme sunt numai așa făcute. Că poți fura de la bancă și să plătească ea care n-o păzi bine și tu te duci bine, mersi, cu banii și trăiești fericit cu drăguța ta alături. E prostie în capul omului. Sau prostie, sălbăticie. Alt fel de lume. Fără Golgota. Aici e problema. Este fără Golgota. Este fără Domnul Hristos. Domnul Hristos este ca și inexistent, pentru că dacă ar fi existent, eu nu știu ce ai face, dar în orice caz, văzându-l în suferința lui și văzându-l răstignit pe cruce și știind că el nu e vinovat, ci pentru tine face lucrul acesta, ai o cenzură. Ai face un exercițiu de a te cenzura, de a te pune în poziția cealaltă. Măi, suferă! Omul ăsta suferă! Deci eu nu pot să sufer îngrozitor. Eu cum să mă duc cu aia care au bătut piroane în mâinile lui? Cum să fac și eu cu semenii mei lucruri de felul acesta? Și așa mai departe. Am vrut să conturez această concluzie, să vă gândiți că provocarea crucii, provocarea Sfintei Cruci, provocarea Golgotei, dragii mei, în creștinism bate foarte, foarte departe. Amin.